Al-Qoida avvalgi kuch nufuziga ega bo'lmasa-da, hamon qo'rquv uyg'otadi. Dunyoning turli nuqtalarida tarafdorlari bor. Lekin terror istehkomi deb ko'rilgan ikki mamlakat, Pokiston va Afg'onistonda bugun Al-Qoida erkin harakatlana olmaydi. Osama bin Ladenni ham topib yo'q qildik deb eslatadi AQSh razvedkachilari.
As long as we sustain the pressure on it, we judge that core al-Qaeda will be of largely symbolic.
Bosimni ushlab tursak bo'lgani, global jihad harakatida al-Qoida borgan sari ramziy ahamiyat kasb etadi deydi James Clapper, AQSh razvedka rahbari. Jangarlarni yo'q qilishda pilotsiz vositalarning xizmati katta. Prezident Barak Obama buni tan oladi.
So, obviously a lot of these strikes have been in the Fatah and going after al-Qaeda suspects.
Pokistonning qabilaviy hududlari hamda Afg'oniston bilan chegaradosh olis tog'li hududlar haqida gap ketyapti. Harbiy operatsiyalarning asosiy qismi o'sha yerda o'tkazilyapti. Al-Qoida a'zolarini qo'lga olishning boshqa bir usuli piyoda qo'shin yuborish, lekin bunga ruxsati yo'q deydi prezident.
Intrusive military actions than the one that we're already engaging in.
Internetda o'tkazilgan savol-javobda Obama begunoh insonlar halok bo'layotganini inkor etdi.
For the most part they have been very precise precision strikes against al-Qaeda.
Xatolar bo'lib turadi albatta, lekin aksar hollarda mo'ljal aniq olinadi. AQSh armiyasi bu borada o'ta ehtiyotkor deydi AQSh rahbari. Mudofa masalalari bo'yicha ekspert Thomas Lynch deydiki, razvedka va havodan hujumlar Afg'oniston-Pokiston chegarasida qo'nim topgan terrorchilarni zirt titratgani rost. Ammo ular ham anoy emas, moslashib, xavfdan saqlanish yo'llarini topgan.
Those characters are not likely to be out and vulnerable to drone strikes anymore right now anyway.
I mean, terror bazalarini topib yo'q qilish avvalgidek oson emas. Ular xavf qayerdan kelayotganini biladi va shu bois aholi punktlarini o'ziga manzil qilgan. Jangari yetakchilarini topish uchun Pokistondan ko'proq yordam kerak deydi mutaxassis. Huquq tashkilotlari esa kontrterroristik operatsiyalarni huquqiy jihatdan asoslab berishni so'ramoqda.
The real issue is should the United States be allowed to fly airplanes over a sovereign country and
Qo'shma Shtatlar suveren bir davlatga samolyot jo'natib, odamlarni o'ldirishga nima haqqi bor deb so'raydi Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti vakili Tom Parker. Yana bir muhim savolga javob yo'q deydi u. Pilotsiz samolyotlar mudofaa yo'lida qo'llanilyaptimi yoki terrorizmga qarshi global urushning bir qismi sifatida?
An international armed conflict globally means the United States is claiming the right to kill people it thinks are terrorists anywhere in the world.
Terrorizmni chegara bilmas muammo deya, AQSh dunyoning istagan nuqtasida odamlarni nishonga olishga o'zini haqli deb hisoblayapti, deydi Parker. Pokiston, Yaman, Somali, demak, nazariy jihatdan Meksika, Fransiya yoki Janubiy Afrikada. Qolaversa, AQShning o'zida ham shunday ishlarni qilishi mumkin. Shunisi xavotirli, deydi u. Amerika hukumati maxfiy operatsiyalar haqida ommaga kengroq ma'lumot berish kerak deydi huquq faollari. Shohruh Hamro, Washington.